Radio Okapi.
25 d'Abeto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Sangu kena kunuta na mbanda mbanda kana kilumbu yai iki bantu alisi ayiti kena kutuba samu na yau benu kikuwa makanisi ya bantu alisi na mwaki lokola kena kuiza kasipe bamfutu kena kupesa bimfuka ine na kutana mtindu mambu kena kulutila bubu ke kilumbu ya nene ya kukanga mangundu yena kekufuaka batu kimfuka ya badanua kikuna na mbanda kalemye mesa lisa masapu na bana kalasi ya ndimba samu na kumunisa inki mtindu ya kubimisa Kongo na mpasi ya mangundu. Mbote na bendo bampangi kena kulanda nsangu na ndinga ya munu kutuba kuna na baraka na kizunga ya Kivu ya sudi na telitwali ya Fizi. Bana bwala mbandaka lenda futukila bisalu na bau bandambazi kilumbo ya zole pidi na meza bisa ntualisi ya kizunga mbuta Jean-Claude Baende tangwa ni kuendaka futuka na mbanza kimfumo ya Equateur na mbalamosi andi bokilisaka lukutaka nuna bantualisi nyoso ya kizunga na manima nisolo lakana Radio Kapi kuwa yandi mbuta Jean-Claude Baende na kinzonzolo ya Gislaine Ntobo.
Et je demande à la population de rester calme.
Muke lomba nantangu kuvanda ntima ya kukita ya seneka ya vandana bimpumbu ina mekaka kutisa mavwanga na mbanza na beto kansi beto mebenga na bau na lusadusu ya binuanu ya insi ya Kongo katuka mbashi muke lomba na nkangu kuza vutukila bisalu nandi bilumbu kekwisa beto tavukisa nkangu nyoso na miti ya nene samu na kulomba konso muntu kulitanina mpe kuvala na luzolo na insi ya Kongo ntangu benu kemona muntu ya benu keza bave na lupangu na beno beno fote zabisa yao na bampulusi beto kila ndaka na sosa lukengelo mpe kuzaba inki bimpumbulu yai ke sosa
pour que nous puissions savoir qu'est-ce que ces rebelles cherchent en définitive.
Kasi wapi mutindu mambu kena kulutila vana na kati ya mbanza mbandaka abubu ya kilo kula bwala ya kufu wa kisalu atamusi salamaka ve ya vanda zandu taba na kalasi balu mkaka ve zabisa beto mama Patricia Mwanda tsangu yai ya Henri Lombondo.
Bubu na mbandaka mingi na quartier Air Congo kile na finakani ya aeroport masasi landaka na bula samu na bimbangi mingi ya kile makesa ya FRDC na ya MONUC ndeke benganaka bainyele na batika nyoso ya kuswama bonso kuna na finda ya Jombo lokalite Mebakama na finakani ya mbanza kansintangu yai aeroport kile kaka na maboko ya ba FRDC ntodisi kilandi ya kizunga Vincent Mukako kelo mbabantu nyoso kuvanda ntima ya kukita kansi ata mutindu ina ba magazin banzo nkanda na ba wende zibulaka ve mielu bantu fio tikezo la katuka na nganda ba FRDC kelo mbala bao na kuiza vutuka na banzo matuma ya bampulusu ya ba makesa na ya MONUC ndeke tambua na ba karte mingi ya mbanza samu na kuiza tula lukengelo mpe kutadila bantu bonso ya ke vanda na ntangu ya mvita kangu kile na mpasi bantalu mebanda kumata kifwa nusu mtutu mosi ya mafuta vanda makumi msambanu ya mikuma jifunda mosi na makumi tano
kivuka ya munike tika mosi na nkangu ya luyalu FRDC mesimbana maboko samu na kusunga mbanza mbandaka ya utsangume wakana na lukutakanu sadisaka ntualisa kizunga kuna na mbanza kimfumo ya Equateur mbuta ya luyalu maji kisimbangoi na ntualisa kizunga tubaka ya unakinzonzolo ya Emmanuel Mbanda Lokenga pedi haka mbuta maji kisimba mefutukila diambu ina ya mvita lutaka mazono.
Comme vous le savez, il y a eu un groupe d'insurgés.
Mutindu benu mezaba, ya oke nebi mpumbulu mosi kotaka na mbanza mbandaka na bwatu ya vandaka tuka na Kisangani. Bao mekaka kota na bainzo ya bantuadisi ya mbanza na kilandi nandi. Na inzo ya kinzonzi tina aeroport. Kansi maketa FRDC benganaka bao. Nantangu yai beto keza bisa beno, bantu zole ya MONUC na bampulusi zole mefua. Beno zaba mpeti ya ke nebi mpumbulu ivwa ina mekufua.
Des insurgés qui a eu 9 morts.
Ki munikisi ya mfumu ya kimfuka ya munike na Kongo ya ndipeme pesa beto mtindu kisalu kena kulutila kuna madame Leila Zerugi.
Il y a un appui logistique on va apporter pour renforcer
beto ke bwedi la ngolo na binonunu samu na kuiza sadisa ba FRDC mpe kutanina ba bulo na beto na bisadi na beto kele kuna mpamba ve mutindu benu meza ba beto kele vena makesa mingi kuna beto ketala na ba mfumu yansi ya Kongo inki kuiza sala samu na kuiza bwedi la ba FRDC ngolo mpe kutanina nkangu ya ndambwina
l'île qui est assurer la protection des populations.
Metumekuwa nde mvwala kesa ngisa bantu alisi ya makesa ya munike na ntumine ya nkangu ya luyalu baki kuenda kuna na mbanza mbanda kasa mba kuenda mwona inki mtindu mambu kena kulutila. Kaka na ina metala ntsangu kena kuluta na kizunga ya ikwatere, mukanda mwosi soni kaka kimvuka ya kintodi ya baleke ya Kongo awa na mbanza kimfumu kinsasa na nkufi kojeski, bakila kubokila bantu alisi ya iti kubanda na mfumu antoto, basa la ngolo samu na kumanisa wonga wonga mekotila kitini ya ntoto kuna pediaka, kojeski mebokila bantu alisi ya izole ina bantumu ankangu na ina bakuluta ankangu baku kipesa. Fernandez Murula na kinzonzolo ya Paul Matindu.
Nous avons demandé au président de la République.
Metomeno mbana mfumu yansi kuiza zitisa malwa kunyoso ya yandikele na yau. Sato na kuiza vutula lukengelu na batika nyoso mvita kele. Mpe yandi kutanina kangu ya bandambu ina kele na mpashi. Metomeno mbampe na mfumu ya Sena na ya Assemblée Nationale. Kutenemisa ntete ngindu nyoso ya metala mambu ya ntsobolo ya munsiku ya neneto constitution. Nyoso kaka sato na kuiza pesa vendi zila na mabanza nyoso ya imbi ya vita na kunata mabokuta na nkangu na beto. Beto mezo la ya uve na ntangu ya yi.
Na kukimbila kilumbu ya ya kunwanisa mangundu na inza kimfuka ya badanua Dan Cheched kikuna na mbanza Kalemie kutikisaka bana kalasi ya ndimba kitesi wa makumi zoli kuna tika nandi ya kisalu na masapu andi kubikaka diambu ya ngudi vwandaka kutubila mutindi ya kukangula iti ya Kongo na mangundu kekufaka batupe na mangundu ina panza na TTV. Mutindi melomba inzo ya ditafi ina kidia tisaka bisalu ya kubimisa mangundu na kati ya ONU. Sangu vwandaka ya XPD ntu Mba Mwabi, Bame Bangula na Patricia.
Malungi ya ibandaka na biuvu, balungi sivulaka na bana, kana bameza ba inkilenda kumina muntu, kana yandi diata dingundu ina mepanza na ntete veto min. Inki ya kusala na ntola ya dingundu, mpe inki mutindu balenda zabati ya ike dingundu. Ya seleka bana meza bambote diambu ya mangundu, balungi si ya kimvuka ya Dan Churchhead, fwete landaka na pesa malungi samuti nkangu mvimba zaba inki kele mangundu. Samu na yao, mbuta Alphonse Nyembo lomba kampi na bau kupesa malungi na banzo nkanda ya nkaka. Beto indusati kimvuka Dan Churchhead kesa la kisalu na kizunga katanga katuka mvula sambanu.
Bosi kuna na kizunga ya Kasai Orientali tangu Kembo TV, kuna na teritwali ya Miabi na ndimba ya Mbanza Mbujimai banda kilumbe ya Lumingu Meluta. Kutu bametinda nkangu mwosi ya bapolisie kwenda landila tangu wangu. Inki kena kuluta kuna Chris Mukande, bame bangula mge na Patricia.
Mambu nyoso ya ntikaka kilumbu ya Lumingu, tangu mbutamute bakonji, mosi ya baina keso sa kiti ya kimfumu na bisadi tatu ya aner, kintodi na bampulusi, zietaka na bakwa chimuna. Samu na mosi ya bantuadisi ya teritori ya Miabi, na kukuma kuna konji mwangisaka nsanguti, matata mosi vanda kati ya nkangu zole na taka lufwa ya bantu. Nkangu lombaka na bisadi ya aner, kupesa bao mukanda ya kisalu to ordo de mission, ina kemonisa ti luyalu metinda bao. Kasi ba upesaka yove na mbala mosi mvita kubanda bantu mingi fwaka bampulusi za bisaka ti na mubulu ya vandana kilumbu ya makumi tatu ngonda Meluta mtu mosi kufwaka na ndambu ya nkangu ya Benaka Bimba bafumu ya Miabi bula kati luwawanu keleve na kati ya Benaka Dima, Benambia ti Benankongolo na sekte ya Kakangai wapiki mfumu kebalukaka na kati na bau bubu Benaka Dimande fote vanda na intu ba uponaka mbutaka kese chitenda kaja ina ndimamaka na bantuadisi ya kizunga kasi bankaka kusepelaka venandi beno simbati ntangu ya yinde mbama mevutuka na bakwa chimuna ataka na wonga kele kaka meso ya bampulusi mpe kele kaka ya kuzibuka.
Na kati ya mbanza kimfumu bazuzi mepe misanganzi na bao ya kubika kisalu katuka kilumbu ya Lumingu. Kimvuka ya binzonzi ya bazuzi ya bao mose sinamaki na nkufi batu bandaka nganzi ya ngona sabala Meluta bame baka ndandu bafandaka sosa pidina metu bambuta samba imutenda na ntila nsinga tangwa nisululaka na Paul Matendu. Vana ndebe tumesukisa ntangu na beto ya bubu yai beto mepesa matondo na beno nyonso mesadisa beto na kulutisa yao beto ye munana mbazi.
Oh, Capi,
Oh, Capi,
Ayo, Oh, Capi.